tādu dziesmu mācīt strādīgam būt, bet tas ir pamāzi, jā, nu, gudram jābūt. Un darbīgumam ir jābūt skaistam. Nu, rezultātā, ja cilvēks ir darbīgs un gudrs, tad viņš jau arī ir skaists, bet tam visam tā jābūt kopam. Jābūt skaistam un jābūt priecīgam. Priecīgam pašam par sevi, ka tu tāds esi, un ka tu esi tik darbīgs, un ka tu esi tik gudrs, un ka tu esi tik skaists, un ka tu esi tik priecīgs priecāties par to vienu.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata, 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
12. Maijs. Ar lielu patikšanu es aiztaisu durvis un atrauju vaļā visus logu aizkarus. Durvis ir tāpēc, lai būtu ciet, logi ir tāpēc, lai būtu gaisma, ne aizkari. 13. Maijs. Vēl vairāk ir jālasa grāmatas. Tās uztur cilvēka lielumu izjūtas. Tās taču rakstīs cilvēks, kas meklējis un redzējis lielumu dzīvē. Kādu lielumu? Ko lielu? 16. Maijs. Man jau vairākus gadus nodarbina viena doma. Tikt vaļā no mazajām mīļajām lietiņām, suvenīriem, dāvinājumiem un tamlīdzīgām lietām, nosaucot tos vārdos un paturot sevī tikai šos vārdus. Pašas lietas, lai iet, lai zūd, galā es pat varētu aizmest. Pierakstīt, aprakstīt, uzrakstīt vārdos un mest prom, iznīcināt. Ja vien var tā iznīcināt, kas ir pierakstīts –